tome se priča.
Veliki pozdrav iz studija O Radija, ja sam Jelena i danas u narednim sat vremena družim sa vama u emisiji O tome se priča, u kojoj danas govorimo o uvođenju novih šifri u jedinstveni kodeks šifara za evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje. Šta to znači? U pitanju su zanimanja koja su za neke, možemo da kažemo, napokon dobila svoje mesto u evidenciji o zapošljavanju. Nacionalna asocijacija praktičara omladinskog rada NAPOR je uspela da dugogodišnji trud stavi na papir, pa je tako omladinski radnik našao mesto među ostalim šiframa. Ali tu su i zanimanja zbog kojih smo se zapitali. Da li su to stvarno zanimanja koja bi trebalo da budu uvedena u evidenciju Nacionalne službe? Ostanite uz O Radio, uskoro je sa nama i Nemanja Obradović iz Napora, sa kojim ću pričati upravo o tome.
Loves your God. Now what will our mortals do? Olympus sleeping. Crucially, I miss you too. Red dust, red dust. A causing heart reaction. Mistrust, mistrust. We always kill our attraction. Nothing until we're alone. Oh no. You never should have gone back home. You never should have gone back home. Well, you say you're with me, except when he's around. I try to buy you a ticket, get you out, but damn it, you're just too proud. Hubris, hubris. You want my unbridled passion. Green flag, green mist. We always kill the attraction. Until we're alone. Oh no. You never should have gone back home. You never should have gone back home. You never, never should have gone. You never, never should have gone home.
You really gonna go get on that plane? Human sandwich on the way back to the States. That's such a lonely thing to do. You really gonna go? Let me get on that stage all by myself when the lights go down. That's such a lonely place to be. But then you know me, I know you.
Gost emisije O tome se priča je Nemanja Obradović, programski koordinator i omladinski radnik iz Napora. On je zajedno sa kolegama uložio veliki napor, stvarno sam morala ovu foru da upotrebim, kako bi Ministarstvo zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja napokon shvatilo neophodnost uvođenja omladinskog radnika u evidenciju i samim tim prihvativši ga kao zanimanje. I šta se onda dogodilo? Epa, od ove godine zanimanje omladinski radnik radnica smatra se zanimanjem i ima svoju šifru u jedinstvenom kodeksu šifara za evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje. Ovo zanimanje upisano je pod šifrom 4312.03, a ako ste se zapitali šta je to omladinski radnik, evo i objašnjenja. Omladinski radnik je stručno lice angažovano u organizacijama civilnog društva, institucija lokalnoj samoupravi koje sprovodi aktivnosti omladinskog rada, a čije su kompetencije definisane standardima zanimanja u oblasti omladinskog rada. Kompetencije se mogu steći kroz formalno, neformalno i informalno obrazovanje i učenje, što će reći da su nam i neophodni. A Nemanja, mene zanima kako je za početak tekao taj put, rekla bih možda i predug, do napokon prihvatanja zanimanja omladinskog radija kao legitimnog zanimanja.
Pa ti si sad na početku rekla jednu bitnu stvar, to je da je ovaj omladinski rad konačno jel, priznat, a mi ga u nekom obliku osetimo u sistemu i jel, od vremena socijalizma, što bi se reklo. Mi smo nekad imali sistemu te omladinske domove, danas su to neke prve mesne zajednice, znači nešto je postojalo i danas se to isto tako razvija u malo drugačijem obliku, jel, onako što je država ušla u neku tranziciju kao više ka kapitalizmu, tako da danas imamo tu jednu pomagačku oblast zanimanja koja bi značila da omladinski radnik treba da podrži mlade ljude da ono ostvare sve svoje potencijale. Tako vidimo da taj omladinski radnik se bavi najpre nekim neformalnim obrazovanjem, informalnim obrazovanjem, on nekako usmerava te mlade ljude i ono što je, mi volimo da kažemo što je jako bitno za omladinskog radnika je da on ima neki kontinuirani rad s jednom mladom osobom. Tako da, izvini, ja sam sad odlutao da...
Sve je u redu. Što ste pitala, kako je tekao taj put? Mislim, potpuno je da. Meni, lično vam pameti, da je toliko uopšte vremena trebalo da se napokon shvati da je omladinski radnik zaista jedna vrsta zanimanja. Da li ste vi, kada ste počinjali sa tim, bili u čudu što nekome treba toliko dugo to da procesuira?
Pa jesmo, ali nekako s druge strane, u državi nije postojao ni jasan konsenzus šta je to omladinski rad i kako on treba da izgleda i da se sprovodi ovde. Mi smo po nekom uzoru na neke zapadne zemlje prijeli taj sistem da se ovde omladinski rad sprovodi kroz ulogu nevladinih organizacija. Mi ga takođe, nakon ovog priznavanja zanimanja, vidimo i u sistemu iz nekog ugla i kancelarija za mlade i, na primjer, policije u škole, centara za socijalni rad. Znači, mi svuda tu vidimo ulogu omladinskog radnika koja bi mogla da doprinese, ali ona trenutno postoji, znači, iz ugla nekog civilnog društva, jer smo 90. godina usled te tranzicije ratova i dobili omladinski rad kao tu pomagačku delatnost, gde su omladinski radnici pravili neke mirovne kampove, mm-hmm. Znači bili su tu da pomire nekako ovu situaciju. Takvu su ulogu imali i u Evropi, nekada je to počelo isto tamo negde između Nemačke i Francuske, baš u želji da se te neke ratne tenzije spuste i da se okrenu ljudi više ka tom nekom mirovnom obrazovanju, ka upoznavanju, ka izgradnji tih socijalnih veština. I to mi često u omladinskom radu kažemo da je to za nas jako bitno, da mladi imaju podršku da izgrade svoje neke lične i socijalne veštine i vrednosti, i to će ih osnažiti da sutra jel, doprinose društvo i zajednici u kojoj žive. Iz tog dela omladinski rad, znači, može da bude primenjen i u nekoj instituciji, svuda gde može mladoj osobi da pomogne da se ostvari, jel, da ostvari svoje neke potencijale.
Da li je omladinski radnik isto što i volonter?
Nije, ali mi imamo jednu specifičnu situaciju u državi, da mi smo, na primjer, u Napolju 10 godina sprovodio jedno istraživanje o stanju omladinskog rada u državi. Znači, to je istraživanje sa staro već 10 godina, ali ja mislim da je situacija, nažalost, nije promenjena. Mi imamo 88,97% omladinskih radnika koji su angažovani volonterski.
Jasno.
To je, znači, da se ljudi više prepoznaju u toj ulozi, da rade aktivno iste uloge, ali to rade bez ikakve naduknade, što bih složio da je veoma teško za održivost samog omladinskog rada, ali evo, valjda će ovo zanimanje malo pomoći, jel, toj situaciji da te ljude, kada ih prepoznamo, nekako im nađemo ulogu pre nekoj instituciji, pre omladinskom klubu, pre kancelarije za mlade, kroz neke projekte, da bi ta podrška bila zaista kontinuirana i održiva i za te omladinske radnike.
Upravo sledeće pitanje, koja vrata otvara ovo napokon usvajanje zanimanja omladinski radnik? Šta sada jedan omladinski radnik treba da uradi, gde da ide, gde da se prijavi, šta mu to donosi?
Pa evo, reći ti sada na primjer da, eto, ako nakon 8 godina zagovaranja od strane napora da se ovo zanimanje prizna, danas imamo mogućnost da sa tim priznavanjem zanimanja dobijemo neko uvođenje zanimanja omladinski radnik i kroz formalno obrazovanje, što bi značilo da mi sada pri nekim fakultetima možemo da imamo master program za obrazovanje omladinskih radnika, što bi bilo odlično, da bi znači sistem prepoznao. S druge strane, ono što sad dobijemo je prepoznavanje i priznavanje od strane institucija. Znači da ćemo sada stvarno videti ovu ulogu omladinskog radnika, na primjer da je angažovan od strane lokalne samouprave da vodi omladinski klub.
Jasno. Naprimer,
ili kancelariju za mlade, što je za nas velika stvar, da ljudi na osnovu kompetencija dolaze na određene pozicije. I nažalost imamo situaciju u državi da imamo sistem kancelarija za mlade koji možda i ne funkcioniše baš najbolje, gde imamo ljude koji su zaposleni po političkoj osnovi bez ikakvih kompetencija za rad na tim pozicijama, a ovo će nam sada malo mečovati, prepoznati koje su to veštine potrebne za rad sa mladima. To je, znači, treba da radi omladinski radnik, i onda bi ljudi koji bi dolazili na te pozicije morali da imaju taj spektar veština i sposobnosti za tu poziciju.
Nemanja, predlažem da nastavimo priču nakon što čujemo jednu pesmu iz današnjeg izbora naše muzičke uredice B.
I don't see you, you're not in every window I look through, and I don't miss you, you're not in every single thing I do. I don't think we're meant to be, and you are not the missing piece. I won't hear it whenever anybody says your name, and I won't feel it even when I'm bursting into flames. I don't regret the day I left, I don't believe that I was blessed. I'm probably lying to myself again. I'm alone in my head, looking for love in a stranger's bed, but I don't think I'll find it, 'cause only you could fill this empty space. I wanna tell all my friends, but I don't think they would understand. It's something I've decided, 'cause only you could fill this empty space. Space, space, this empty space. Space, space, this goes on. This empty space. I've been drinking, I've been doing things I shouldn't do, overthinking.
Slušajte emisiju O tome se priča, u kojoj danas govorimo o veoma bitnoj vesti koju smo dočekali nakon nove godine. A u pitanju je uvođenje novih šifri, odnosno zanimanja u jedinstveni kodeks šifara za evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje. Moj gost je Nemanja Obradović iz Napora, sa kojim pričamo o tome šta je što je omladinski radnik našao napokon svoje mesto u evidenciji, i to nakon dugogodišnjeg truda članova asocijacije da se to dogodi mnogo ranije, 8 godina ranije tačnije. Ali nekako se čini da smo mi srasli sa onom starom bolje ikad nego nikad. Tako da eto, dočekali. A Nemanja, nisu samo omladinski radnici naše svoje mesto pod šiframa. Spisak zanimanja je veoma velik i vrlo je interesantan. Ja sam provela neko vreme proučavajući ga. Može nezahvalno sad komentarisati zanimanja koje su se našle tamo, ali meni su lično, znači ograđujem se, neka stvarno zapala za oko, evo izdvojit ću neka. Naprimjer, disk jockey, prošle godine se i pojavila ta vest da je Megatrend uveo novi smer koji je podigao mnogo prašine u pitanju DJ, odnosno disk jockey. Mi smo pokušali da dobijemo i odgovor sa ovog fakulteta, ali smo i tu prošli kao i sa ministarstvom, o čemu ću pričati kasnije, ali i u pitanju odgovora bez. Sad, zanima me tvoje mišljenje o sledećim zanimanjima, to jest da li im je tu mesto i da li im je zvanje zaista opravdano. Analitičar zanimanja, analitičar politike zapošljavanja, savjetnik za zapošljavanje, specijalista za kadrove, stručnjak za karijerno vođenje i savjetovanje, pisac govora, urednik komunikacije na društvenim mrežama, pa su tu i umetnici izvođači nerazvrstani na drugom mestu, u šta ulaze vođa, odnosno član muzičke grupe, pomenuti već disc jockey, estradni imitator, estradni muzičar, igrač u noćnom klubu, a imamo i kafe kuvara, operača sudova. Tu su i organizatori konferencija i događaja, odnosno organizator venčanja, organizator događaja, popularnije event planner, organizator konferencije i tako dalje i tako dalje. Da li si ti možda tražići vašu šifru u ovaj šifrarnik uspeo ispratiti neko od ovih zanimanja? Ili možda imaš neka još da dodaš na moju listu?
Pa jesam, da. Svakako mi je bilo zanimljivo da vidim tu sad listu šta je to novo što dolazi. Ja se sjećam da smo mi i kad smo podnosili ovu dokumentaciju za zanimanje, za priznavanje zanimanja, da smo nekako pokušali da pronađemo nešto u sistemu, isto neku grupaciju koja se bavi sličnim nekim poslom ili koje idu ka tome. I tada sam čuo još u tim krugovima ljudi u ministarstvu da se za priznavanje nekih zanimanja čeka preko 20 godina. I da su naš neki fakulteti obrazovali neke ljudi za neke profile zanimanja, a da ta zanimanja nisu prihvaćena, i mislim, to je opšte poznata situacija u državi.
A zbog čega, izvini što ste prekinuli, zbog čega je to tako? Da li misliš da možda oni možda razmišljaju na način da ako se neko zanimanje dovoljno dugo zadrži, a ne da je svakog čuda za 3 dana, pa kao onda si zaslužio možda baš to nakon 20 godina, ili koja je logika uopšte iz toga?
Ja uopšte ne mislim da su oni bili vođeni nikakvom logikom. Ja isto pokušam da shvatim na osnovu čega su neka zanimanja što se našla tu. Ono što je meni sad poznato je da su tu svake godine vlada je svake godine obrazovala neku radnu grupu koja će se time baviti, pa na to onda dođu izbori, pa onda se ta radna grupa rasformira, pa se formira nova, pa ja sam imao utisak da se nekako ponavljamo s tim nekim procedurama koje treba da dovedu do priznavanja svih tih zanimanja, i da se tu suštinski ništa ne radi. I mislim, ja svaki godin sam slušao neke najave, evo sad ove godine će se priznati to zanimanje, pa ništa, pa evo sledeće, pa evo sad u junu, pa u julu, pa u avgustu, i evo 8 godina posle, mi konačno imamo to zanimanje.
Čestitam.
I da, hvala, ja uopšte ne znam ni kako smo došli do toga. Ono što mi je zanimljivo, što sam video u ovim novim zanimanjima, je da se sad se nalazi tu, na primjer, personalni asistent za rad s osobama s invaliditetom. To je i bilo izuzetno potrebno, ako pričamo o nekom inkluzivnom sistemu kakom mi težimo i ceo naš sistem.
Ali o tome pričamo samo kad dolazi do pomenutih već izbora ili tako nečega.
Da, nažalost. Ali sad i ovo priznavanje zanimanja će malo pomoći sa tim ljudima koji će se naći u toj ulozi zanimanja, da pre svega izgrade neke kompetencije za rad, da neko napravi neki okvir tog zanimanja, pa tek onda da vidimo kako se to zanimanje ponaša u nekom sistemu. Mislim da smo mi sa to sve onako naopačke radili, i da je ovo u suštini pozitivna stvar za dosta zanimanja. Da, sad, meni je jako zanimljivo to, taj DJ koji se našao tu. Mislim da ne možemo sva neka zanimanja staviti pod neki koš, tek tako ga ubacivati u neke forme i praviti od ljudi određen profil. po tome, to me malo plaši, ali ajde da vidimo kakva je praksa u zapadnim zemljama, kako je to tamo regulisano, da li tu postoji neka logika, i mislim da postoji. Sad za DJing, znači, ne postoji čak forma i na evropskom nivou, znači, ne postoji nigde ništa slično, mi smo prvi na svetu, vratno, po tome, tako da to mi izmišljamo stvari, mi smo možda inovatori, pa možda i to bude pozitivno, ja ne znam kako će izgledati ljudi koji će izlaziti iz tih fakulteta, da li će to biti ultrakompetentni ljudi koji će navoditi neke produkcije, pa da kažemo, eto, da ne grešimo dušu, pa možda idemo u pravom pravcu, da stvarno Srbija može da pruži neku inovaciju u toj oblasti, ali čisto sumnjam, nažalost.
Meni se čini da nekako da je bar ranije bilo ustaljeno mišljenje, ili to možda mišljenje naših roditelja ili starijih generacija, da nije zanimanje ukoliko nisi završio školu za to nešto. E sad, da li to znači da određena, jel, zanimanja trebalo da budu uvedena i u naš školski sistem?
Pa da, mislim da ne bi. Svakako da mora da postoji neki način validacije nekih prethodno stečenih kompetencija da bi se osoba bavila tim poslom. I moramo ljude da povezujemo prema nekoj profesiji, jel, mora da bude srodno sa već nekom oblašću, da kažem šta je to neki minimum koji se zahteva da bi afiniteta, jel, da bi to zanimanje uopšte moglo da bude uvedeno. Ja sad zaista ne znam kakva je situacija u tim nekim zanimanjima. Video sam da ima čak i nešto poput, kako su rekli, nije sveštenik, ali nešto slično tome, što je onako isto mene začudilo sad, kako se sad definišu neka zanimanja malo nasuprot nekim već definisanim. Ne znam, to je veoma kompleksno pitanje, ali što se tiče, na primjer, omladinskog rada, evo, mogu ti reći da Napor ima kurikulum za obrazovanje omladinskih radnika, koji ima neka tri, jel, dela, ima teorijski, praktičan i iskustven deo, gde mlada osoba kada želi da postane omladinski radnik, treba prvo da ima neka iskustva aktivističkog nekog delovanja, neke obuke, ali ta osoba treba da bude spremna da će i teorijski obrađivati jednu temu, da će praktično primenjivati to naučeno znanje i da će o svojim iskustvima pričati sa svojim kolegama i tako, kroz godinu dana proći proces obuke za omladinskog radnika. Na kraju tog procesa čeka ih stručna komisija koja će da proceni na kom je nivou zanimanja ta osoba sad zaista ona dosegla kroz taj nivo kompetencija koji je sad već u jednom okviru definisan, tako da kod nas postoji neki sistem koji država nije prepoznala, koji smo mi sagradili i mi ponudili državi kao sistem koji je za obrazovanje nekako veoma kvalitetan, ali da smo čekali državu da ona napravi institut za omladinski rad i da ona prizna to zanimanje na taj način, mislim da bi i dan danas čekali tu priliku. Tako da mi, na primjer, nismo čekali, pa smo to uradili na ovaj način. To je praksa i u nekim zemljama u regionu, ali mislim da druga zanimanja su tako imaju neke svoje izazove i da sigurno neko zagovara priznavanje tih zanimanja kroz neki okvir kvalifikacija koji je prethodno definisan. Tako da.
Ja još jednom čestitam Naporu, na uloženom naporu i pobedi koju mogu slobodno tako da kažem, uspeli ste, a o ostalima čije zanimanje još uvek nisu u evidenciji, svu sreću i da ne čekate 20 godina da se i vaše zanimanje prepozna kao legitimno, validno i kao nešto što vam donosi novac, a samim tim i plaća porez državi. Oj, Nemanja, hvala ti mnogo što si bio gost u radiju, a mi se vraćamo nakon pesme.
Big Snoop Dogg, you know we about to make moves.
You dig? I walk in the club like a million bucks. First I hit the bar for a couple of shots. Wink at the beautiful women, I think I'm making them blush. Then I spill my drink, trying to cover it up. Got the dad dance moves, staying ready for them. Got the bad man groove, go steady on them. Hey, senorita in a beautiful dress. Do you wanna dance? She's telling me yes. I got confidence in myself, but that's just tequila giving me help. Trying to cover it up, so you never tell. I feel like dancing with you. It's your moves, baby. 'Cause I can't dance in the way that you do. But I got that love that you ain't used to. Hey, and when the DJ's spinning that song that we grew to, oh my, come and teach me how to dance.
Slow down.
DJ, play that track, checking my kung fu kicks like I'm under attack. I wave my arms like this from front to back, but you never seen a bad mother dance like that. Then you beckon me in with a kiss on the lips,
jump into the middle, come and wiggle your hips, my love, take my hand, I'll give you a spin, step one, step twice, let the party begin. I got confidence in myself, but that's just tequila giving me help, trying to cover it up so you never tell. I feel like dancing with you, it's your moves today, 'cause I can't dance in the way that you do. But I got that love that you ain't used to. Hey. And when the DJ's spinning that song that we grew to, oh my, come and teach me how to dance. So
dance at the rhythm of the D-O-Dub, G and the Thug, watch how I be in the club. Looking, staring, daring, comparing. In my book they say sharing is caring. So give me your taste and make your hips just dip to the bass. And watch me run your line, see what I come to find.
It's your moves, baby.
You did.
'Cause I can't dance in the way that you do.
Yeah.
But I got that love that you ain't used to.
Hey.
And when the DJ's spinning that song that we grew to, oh my, come and teach me how to dance.
It's your moves, dance to the rhythm of the D-O-Dub.
I can't dance in the way that you do.
In my book they say sharing is caring.
But I got that love that you ain't used to.
Dance to the rhythm of the D.O. Oh. Dub.
And when the DJ's spinning that song that we grew to,
you know we about to make moves.
Come and teach me how to dance.
You did.
Is there any passion that drives your soul? Are you always rational when you want the problems to be solved? Sooner or later, you'll find yourself in the gutter. But I'm sure there is a chance to become a little stronger.
What is left to me?
In this crazy world of envy. Thank you.
tonight, alone tonight. Can you ride the fire? I need somebody who can take control. I know exactly what I need to do. Cause I don't wanna be alone tonight, alone tonight, alone tonight.
Još jedna vest o kojoj se pričalo ovog vikenda jeste nemili događaj u novosadskom Big Shopping centru, a čiji je akter neko, čije zanimanje još uvek nije zavedeno kao zvanično. Možda bude u nekoj sledećoj turi, a za one koje nisu čuli, evo update-a. Popularni youtuber Bogdan Ilić, odnosno Baka Prase, u Novom Sadu je izazvao opštu histeriju koja se umalo pretvorila u potpuni haos, tako da je morala da interveniše i policija. Naime, Baka Prase, koji je uz nekoliko drugih youtubera veoma popularan među mlađom generacijom, imao je zakazano pojavljivanje u tržnom centru, zbog čega su se tinejdžeri bukvalno napravili opsadu po hodnicima, želeći da što pre dođe do njega, što na kraju naravno nisu ni uspeli. Moj gost danas je Milan Inić, poznatiji naravno kao Jasrštajn, takođe youtuber. Milane, ja prvo moram da te pitam za komentar na ovu vest. Yeah. Da li si se ikada u životu našao u sličnoj situaciji?
Da, ovako nešto slično se desilo 2015. godine u Delta City-u u Beogradu, kada su, eto, tad je Galaktika još postojala i organizatori Galaktike su, eto, pozvali par nas youtubera da, eto, gostujemo na ovakav način, s tim što tamo uopšte nisu bili spremni za ovoliku masu dece. Imali smo sličan problem da je bio čitav stampedo, da su morali da zatvore tržni centar. Ali mislim da smo 2015. dosta mi sazrali, i mi kao youtuberi, kao kreatori i naša publika, kao i sami organizatori. U Big Shopping centru nije prvi put neki youtuber gostova. Marija Žeželj, ja to prva koja imala recimo potpisivanje svoje knjige, pa sam ja svoju knjigu tamo potpisivao. I sad nedavno, pre jedno par nedelja, su gostovali masovni youtuberi kao što su Serbian Games BL i Muđa. Muđa je, eto, i najpopularniji youtuber. I bila je slična količina dece, s tim što nije nikakav haos nastao. Jer po meni, jeste naravno što se ovih par dana govorilo u medijima, veoma je bitno kako se roditelji podnose, ali isto tako ne možeš reći da su samo roditelji odgovorni, da su samo organizatori odgovorni, već i ti kao kreator. Jer tvoja publika je došla, da je bio, zato su Big Shopping centru ne održava nikakav heavy metal koncert, da se ne održa neke šutke.
Naprimer, što je na kraju ispalo i ovde za malo.
Tamo su gostovali mnogi pevači, pevačice, koje su održali svoj koncert i jednostavno publika nije bila te prirode, pošto uvek su procenili, ok, ne očekujemo od publike da će ovako da odreaguje.
A pogotovo što je u pitanju, to što si pomenuo, mlada publika. E sad, da. Koliko je tu na odgovornosti roditelja, organizatora, a koliko na samom youtuberu koji posušteni poziva i privlači tu masu?
Pa uvek je odgovornost roditelja da ako ide na ovakva neka dešavanja, da ide sa svojim detetom, pogotovo ako je dete maloletno, dosta mlada, recimo da je dalje u osnovnoj školi, čisto da im se dete ne izgubi, ne povredi. Mislim, čak i mnogi festivali, čak i ja, to je Balkan Two Fest koji sam ja organizovao još 2015. pa kasnije izašao baš iz tih razloga, što još uvek ne postoji dovoljno dobra bezbednost, dovoljno dobro obezbeđenje, niti dobro organizovan prostor da bude bezbedno za sve ljude koji dođu na sam festival, nego kod youtubera je dosta poznato, nažalost, eto, da ih zovem influencerima, dosta je poznato što se radi neki efekat mase, hajmo da dođemo u velikom broju, došle su hiljade i hiljade. Odgovornost samog youtubera je da ne hajpuje tako masu, da ne izaziva takvu reakciju. To je ogromna odgovornost i mislim da se uopšte ne priča o tome kakav je zapravo sadržaj koji taj youtuber pravi. Normalno, mora se staviti akcenat na organizatora, da se stavi akcenat na roditelje, ali šta je s tim, šta ta osoba zapravo radi? Mislim, ne može roditelj zabraniti detetu, može razgovarati s njim, ali sam youtuber mora malo da shvati, hej, da li ti želiš tvoje dete da bude u ovakvoj situaciji jednog dana?
To, i naravno da bude svestan onoga što to je već učinjeno i na pravi način da se obrati svojoj publici nakon svega.
Da, ali ja sad gledam, evo, 2015. godine, tad smo svi bili mladi, niko nije znao, mislim, ja sam bio dosta mlađi, tad sam, eto, imao možda 19 godina, dok, evo, Bogdan, na primer, mislim, sam imao 23 godine i takako zna šta se sve desilo ovde kod nas, koja je ta neka istorija youtubera, ove kad imaju neke eventove, i baš zbog toga uvek gledamo da bude kontrolisan kontrolisan objekat, da postoje obezbeđenje, i to verujem da u Bigu, kad sam ja imao svoje popisivanje, postojalo obezbeđenje, ali u jednom momentu nije bila neka potreba intervencije.
I interventne policije.
Pa da, jesu roditelji dosta naporni jer žele svoje dete da stave u prve redove. Ajde, proguraj se ti tu. Mislim, da, roditelji su problemi na samim tim eventovima, žele svoje dete da proguraju u prve redove.
Sasvim je jasno, znači morate obratiti pažnju i na svoju bezbednost i bezbednost drugih. Sreća u celoj ovoj priči što niko nije ozbiljnije povređen.
To
tako
to hvala Bogu da je tako. Na svu sreću nikad nismo imali neki ozbiljniji incident na ovakvim dešavanjima, ali mislim, jako je rizično da, mislim što sam sam rekao, da youtuber koji pravi takav sadržaj ima tako live eventove, nije dovoljno iskontrolisan prostor, pošto nikad ne znaš šta mogu ljudi da urade, baš zbog toga, pošto kreiraš ti sam takvu energiju. Na koji god nastup da smo imali smo koncerte i sve, kad mi uspostavljamo neku energiju, neki ton, onda se to osjeti u publici. To je jako bitno.
Milane, tema moje današnje emisije u suštini jeste uvođenje novih šifri u jedinstveni kodeks šifara za evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje. Sad, taj komplikovani naziv ti u suštini znači da postoje nova zanimanja kojima ti možeš da odeš na biro i da se prijaviš. Tako je tu DJ, estradni imitator, omladinski radnik, ima mnogo onih koji zaslužuju i oni koji manje možda zaslužuju, ali ko sam ja tu da sudim. Da li misliš da će youtuber kao kategorija ikada, i koliko je izvesno u stvari da youtuber zaista uđe u evidenciju zapošljavanja?
Pa ne mislim da će baš taj naziv youtuber biti. U inostranstvu ne postoji to kao neka profesija. Ne verujem da ćemo mi biti prva država koja će dobiti to zanimanje.
Prva država smo koja ima DJ-a u evidenciji.
Stvarno?
Najstvarnije.
Šta su onda ovi DJ-evi koji dolaze na naš exit? Šta su oni onda?
Pa magistri, verovatno, ne znam, ali pošto sad imamo i smer na megatrendu koji takođe smer DJ-ing, tako da je logično da imaš onda i u evidenciju zapošljavanja.
Da ja sebe zapišem kao youtubera, malo se ježim toga, jer ljudima je ova definicija youtubera. Ovo kao, ajmo da hajpujemo decu, da ne znamo šta im radimo, da se glupiramo, izmotavamo. Ja ne želim to da budem, želim budem kreator. Ako postoje neka druga definicija, negde drugde mogu da se ja svrstam, ja sam po prirodi montažer, to igrom slučaja sam ispred kamere. Bilo bi možda dobro, budući da dosta kreatora, to jest youtubera, ne proknjiži ta svoja primanja. Ja radim sve preko agencije koja ima licencu za videoprodukciju, ali jako je rizično da se uopšte to i stavi kao neka profesija, budući su to sve deca. I sad kako njih baš možeš prijaviti kad nisu sanju školu završili, a ne verujem da će oni to hteti da rade kada to završe fakultet pod navodnicima. Mislim da ne treba da postoji škola za to, možda škola za neki digital marketing, možda za to, da li može tako da se svrsta, jer 2015. jeste nastao taj influence marketing kod nas, koji je po meni već odavno izumrao što se tiče sve neke ozbiljnosti, ali možda se tako nešto može svrstati.
O tom potom moj prošli sagovornik Nemanja Obradović iz Napora je rekao da pojedina zanimanja čekaju i po 20 godina da uđu u evidenciju, tako da ko zna šta će, šta bude biće.
Pa da, šta bude biće.
Milane, hvala ti puno što si izdvojio vreme još jednom za O radio, naravno vidimo se već nekom drugom prilikom i novom temom.
Hvala puno.
slušate emisiju O tome se priča, u kojoj danas govorimo o uvođenju novih šifri u jedinstveni kodeks šifara za evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje. U pitanju su zanimanja koje su za neke, možemo da kažemo napokon, dobile svoje mesto u evidenciji o zapošljavanju. A mi smo odgovore potražili i u Ministarstvu zapošljavanja, izboračka i socijalna pitanja, ali evo do emitovanja ove emisije odgovore na pitanja nismo dobili. Ono što nas je između ostalog zanimalo jeste da nam neko, osoba koja je zadužena za to, rastumači pojedine nejasnoće i obrazloži zbog čega se, na primjer, neka zanimanja ponavljaju, ali pod drugim šiframa. Na primjer, tu je telohranitelj pod šifrom 5414.04 i pratilac / telohranitelj pod šifrom 5162.0. Pored zanimanja koje su dugo čekala da budu zavedena u službi, pojavila su se i neka za koje se stvarno može učiniti da su izmišljena, kako bi nečije radno mesto možda bilo opravdano. Naprimjer, službenik za kopiranje dokumenata kao i službenik za razvrstavanje dokumenata. O kriterijumima na osnovu kojih zanimanja dobijaju šifre u jedinstvenom kodeksu također ne znamo ništa. Ima i oni koji su nam ostavili upitnik iznad glave i za koje bismo voljeli da smo dobili razjašnjenje, ali se to naravno nije desilo, a one su, zar nije isto prodavac osvežavajući pića na javnom mestu i ulični prodavac hrane / pića? Pošto nismo uspeli da dobijemo odgovore od onih koji su uveli nova zanimanja, predlažem da čujemo one kojih se to tiče, mlade sugrađane.
Mislim da ne treba da uđu u evidenciju zato što to obično rade mladi ljudi ili studenti ili prosti ljudi koji su mladi i oni rade taj posao periodično. I sada kada bi svaki posao sad uveli kao u evidenciju Nacionalnu službu za zapošljavanje koje su periodični, a nisu kao za stalni posao, onda bi to već ličilo na nešto što nije dobro za omladinu, ali sa druge strane, ako pogledamo kakva su to radna mesta i u kojoj zemlji živimo, smatram da su to bar što se tiče DJ-eva i igračica u klubovima, bar neki poslovi vezani za stereotipe.
Naravno da ne treba da bude u evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, jer kakav je to posao, ajte molim vas, to svaka budala može da dođe da pusti muziku u klubu i kao ja sam DJ, do takvih ljudi nam i propada država.
Smatram da treba i da bude na listi, jer gde će svi ti diplomirani DJ-evi budući za par godina pronaći posao kako prosto mora da postoji.
Da, kao što svako ima obaveze i dužnosti na poslu, isto tako treba da ima i svoja prava i da bude plaćen i zaštićen na adekvatan način.
Ne vidim zašto ne, svako zanimanje i svako ko se bavi nečim treba da bude uveden u neki sistem i da bude adekvatno za to i plaćen i da svaka grana bude uređena na neki način zakonom.
Vragolaž.
Nova zanimanja su došla u našu državu i sad će sve biti bolje jer znamo da više zanimanja znači više posla. Šalu na stranu. Ova novo uvedena zanimanja bi mogla da pomognu mnogima. Znam lično par ljudi koji nisu mogli da se registruju zato što njihovo zanimanje jednostavno nije postojalo kod nas u državi do sada. To jest, nadam se da sada postoje njihovo zanimanje na spisku i da će im ovo biti od neke pomoći za lakši život u budućnosti. Ali bilo bi lepo da je ovo stvarno rešenje i da će ovo da pomogne ljudima, a i da je neko radio koje je malo zbiljnije, pošto ovo izgleda kao da su detetu dali da radi i da lupeta zanimanja i stvara nove poslove. Stvarno se nadam da je ovo ciljno napravljeno, da se pomogne ljudima kako bi mogli da rade legalno, a ne samo da je još jedan način da se pomogne državi da skuplja novac u svoju kasu. Tako što će lupati kazne neprijavljenima i slično. Jer ako je to slučaj, mogli su jednostavno da daju jedno zajedničko zanimanje za sve stanovnike Srbije i da se to zove preživljavanje i ko ne plaća porez mora kazna.
(Gled) Eto, čuli ste šta kaže na ovu temu i stalni komentator emisije, o tome se priča vragolaž, a mi smo došli i do samog kraja. Ukoliko ste nam se možda kasno pridružili, a sad ste se baš zainteresovali šta je ono o čemu smo pričali u prethodni sat vremena, ja mogu da vam kažem da imate popravni, možete poslušati emisiju na podcastu ili pročitati tekst na sajtu.
Iz jutra u jutro i svako svojim putem dužno baulja. Komplek želje sa instant strahom, posađenim vešto uz ne da žulja. Ne, on je bi kao da viknu, al glava konta kako onda platiti struju. I svaka misao je poziv na linč, priželjkujemo potajno tu leti u oluju. Stanimo u grad protiv zubatog sunca, što pojavi se samo kada vedar je dan. Stanimo u obranu tečijih srca, niko nema pravo da im otima san. Stanimo u grad protiv zubatog sunca, što pojavi se samo kada vedar je dan. Stanimo u obranu tečijih srca, niko nema pravo da im otima san. Na crnom konju dolazi sutra, dok vreme klizi mi spešani sat. Omča ispletena od rođene laži, rapidno brzo inficira vrat. Ne, to nije pisano perom, u ruci Boga ili velikog praska. Sa glasom razuma nek istupi ponos, pred ponosom je providna i najbolja maska. Stanimo u grad protiv zubatog sunca, što pojavi se samo kada vedar je dan. Stanimo u obranu tečijih srca, niko nema pravo da im otima san. Stanimo u grad protiv zubatog sunca, što pojavi se samo kada vedar je dan. Stanimo u obranu tečijih srca, niko nema pravo da im otima san. Zubatog sunca, što pojavi se samo kada vedar je dan. Stanimo u obranu tečijih srca, niko nema pravo da im otima san. Stanimo u grad protiv zubatog sunca, što pojavi se samo kada vedar je dan. Stanimo u obranu tečijih srca, niko nema pravo da im otima san. My picks, and you gotta be human first. Pass, right.
just Bevan hiding in a hole. Die, die.